Rīgas satiksme saņēma 2,4 miljonu eiro naudas sodu. To par līdzdalību negodīgā konkurencē piemēroja konkurences padome. Lieta saistīta ar tā dēvēto nanoūdens lietu. Tajā 6 uzņēmumi saskaņoja piedāvājumus. 5 no uzņēmumiem vairs neeksistē. Tādējādi 700 eiro naudas sodu noteica uzņēmumam sava arhitektūra. Tāpat būs jāmaksā arī Rīgas satiksmē. Pašvaldības uzņēmums gan lēmumu pārsūdzēs. Deputātu Ati Zakatistovu no KPVLV aicina izdot kriminālvajāšanai. To lūdza prokuratūra. Politiķi un uzņēmēju Viesturu Tamužu rosina apsūdzēt par krāpšanu lielā apmērā. Zakatistovs savu vainu noliedz. Satiksmi par Deglava tiltu uz nenoteiktu laiku slēgs. Noteikums no rītdienas 5 rītā attieksies uz auto, gājējiem, velobraucējiem un operatīvajiem transportlīdzekļiem. Par to informēja valsts policijas priekšnieks Ints Ķūzis. Pagaidām nav piedāvājuma alternatīviem maršrutiem. Izmaiņas būs arī sabiedriskā transporta kustībā. Tās pieejamas Rīgas domes mājaslapā. Par tilta stāvokli un drošības riskiem galvaspilsētas politiķi šovakar diskutēs ārkārtas komitejas sēdē. Rīgas domē atkal kratīšana. Tā saistīta ar Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas vadītāju no Saskaņas Alekseju Rosļikovu. Valsts drošības dienests pārmeklēja viņa kabinetu. Rosļikovs lietā par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu figurē kā liecinieks. Viņš nav aizturēts. Ārzemēs kaimiņu valstī Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida apstiprināja jauno valdību. To vadīs ekspremjers Jirī Ratas. Trīs partiju koalīcija sastāvēs no viņa pārstāvētās Centra partijas, Konservatīvās tautas partijas un partijas Tēvzeme. Iepriekš valdību veidoja vēlēšanās uzvarējusī Reformu partija. Tomēr tas līdere Kaija Kallasa neieguva pietiekamu atbalstu. Lielbritānijas politiķi apspriež premjeres Terēzes Mejas uzticības balsojumu. Par to diskutē ietekmīga konservatīvo deputātu grupa. Viņu skatījumā Mejai jāpamet amats neatkarīgi no Brexit vienošanās. Politiķi plāno mainīt arī partijas iekšējos noteikumus. Tie veicinātu plānu. Skotijas valdība rīkos jaunu neatkarības referendumu. Tas notiks tuvāko 2 gadu laikā, tā paziņoja premjere Nikola Sterdžena. Referendumam nepieciešama Lielbritānijas valdības piekrišana. Tā ieceri jau iepriekš noraidīja. Skandināvijas reģionā turpinās mežu ugunsgrēki. Vairāki simti cilvēku līdz šim pameta savas dzīvesvietas. Zviedrijā kopumā ir 10 būtiski ugunsgrēki, savukārt Norvēģijā liesmas iznīcināja vairākus simtus hektāru meža. Glābšanas darbos iesaistīti arī helikopteri. Un vēl Ziemeļkorejas līderis Kim Čenuns ieradās šodien Vladivostokā. Tur viņš rīt tiksies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tas būs abu līderu pirmais samits.